Līdzīgi kā ir Lielo pilsētu asociācija, kas lobē savas intereses, no šodienas būs arī Rīgas, ja pareizāk sakot, pierīgas pašvaldību apvienība. To šodien dibinās 11 pierīgas pašvaldības, bet par to, kāpēc radusies šāda ideja dibināt šo organizāciju, par to šajā brīdī runāsim ar Carnikavas novada domas priekšsēdētāju Daigu Jurevici, viņa mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Tad kāpēc radās šī ideja dibināt tieši šo pierīgas pašvaldību apvienību?
Ideja nav jauna, ideja gaisā virmojusi jau ir vairākus gadus, jāsaka pat 3-4 gadus, tāpēc, ka mēs jau visas no pašvaldībām esam Latvijas pašvaldības savienībā, un Latvijas pašvaldības savienība arī kopēji aizstāv mūsu intereses,
bet ņemot vērā
to, ka mēs pašvaldības esam ļoti dažādas, un katrai ir sava specifika, un arī šobrīd jau pašvaldības cenšas apvienoties, lai varētu kopā pārrunāt tās lietas un tos jautājumus, kas tieši viņas skar. Un tāpēc arī pierīga, kādreiz, kad bija Rīgas rajons, tad sanāca regulāri un šos jautājumus risināja un apsprieda. Šobrīd mēs neformāli esam tikušies vairākas reizes apspriežot to, kas mums vairāk sasāpējas. Un esam sapratuši, ka arī mums ir vajadzīgs spēcīgs lobijs, pārstāvis, kas varētu runāt visu mūsu vārdā un aizstāvēt mūsu intereses un arī konstruktīvi veidot šo te dialogu starp valdību un arī mums pašvaldībām.
Kāds tad ir pierīgas pašvaldību problēmas, kas atšķirās no citām pašvaldībām, kuru dēļ tad jums ir būt jāiet lobēt pie valdības?
Nu, es gribu teikt, ka tas jau ir lielākā problēma, ka valdība saka, te ir jūsu pašvaldības, te esam mēs, bet tās problēmas faktiski, kas ir pašvaldībās, viņas jau ir arī valdības problēmas, nu kaut vai izglītības joma. Mēs redzam, ka pierīgā ir problēma šobrīd nodrošināt visiem bērniem bērndārs.
Jā.
Bet tā jau nav tikai cietēji jau ir visi iedzīvotāji. Tā jau nav tikai pašvaldības problēma.
Runā, ka tur ir vairāk pašvaldība neizdarība.
Pašvaldība neizdarība, tas politiķiem tā ir izdevīgi teikt. Ja visas pierīgas pašvaldības, nu ne visas, bet liela daļa, jau šajā laika periodā, krīzes laikā, tostarp arī Carnikava, ir uzbūvējuši bērnu dārzu, ir līdzfinansējuši mūsu gadījumā 180 eiro, vecākiem, kuri netiek bērnu dārzā, auklītes pakalpojums nodrošinājuši, tad ko vēl var paņemt no pierīgas pašvaldībām, kurām visu naudu, attīstības naudu, noņem nost. Un ja mēs paskatāmies uz Carnikavu, tad mēs salīdzinot ar, teiksim, mūsu pašvaldību salīdzinot šogad ar nākamo gadu, mūsu pieaugums iedzīvotā ienākuma nodoklim būs tikai 7000. Tas nozīmē, un mēs neesam vienīgie, tādi saukrasti vēl ir aiz mums, un ir dažiem, kam vispār tur ir tikai drusciņu pieaugums. Tas nozīmē, ka faktiski mūsu kā pašvaldības gadu attīstības ziņā jau ir apstādinājuši.
Jūsu pašvaldība bērndārs uzbūvēs, bet ir tā, ka pašvaldības, kas neko nav izdarījušas?
Es tā negribētu teikt, tāpēc, ka visas pierīgas pašvaldības ir būvējušas bērndārs, renovējuši skolas sistēmas sakārtojuši un daudz citas lietas ir darījuši. Bet
Ķekava, manuprāt, ar bērnu dārziem nav tā kā steigusies.
Bet Mārupe tajā pat laikā.
Jā.
Jā, tieši tā. Un tāpēc līdz šim visi tie mūsu priekšlikumi nav guvuši vērā ņemumus. Bet ja mēs paskatāmies aiz pašvaldībām, taču stāv iedzīvotāji. Un viņiem patiesībā ir vienalga, kādā pašvaldībā viņš dzīvo. Viņiem ir svarīgi, lai viņa bērns tiktu bērnu dārzā. Nu tā ir, nu lūk. Un tāpēc šeit būtu roku rokā jāstrādā pašvaldībā ar valstu un jāmeklē kopējs risinājums. Ja valdība ir pieņēmusi šādu finanšu izlīdzināšanas modeli. Labi, mēs pieņemam šādu finanšu izlīdzināšanas modeli, bet tad, lai palīdz vai nu caur fondiem, vai kā savādāk, lai mēs varētu arī tālāk īstenot šīs funkcijas, lai mums būtu līdzekļi uzbūvēt varbūt vēl vienu bērnu dārzu.
Tad šis bērnu dārzu jautājums bija tā kā grūdienis, tad pēdējais, lai dibinātu šo.
Ziniet, godīgi sakot, jā, varētu arī tā teikt, tāpēc, kad Tāpēc, kad tā informācija, nu, nav jau tāda konstruktīva dialoga arī par pašvaldību reformu, mēs visu uzzinam no preses, bet nevis, kad ministrs atnāk pie pašvaldībām un izstāst, ziniet, mums ir tāda lieta, tāda ideja, mēs vēlamies to un to panākt. Nu, tā nav bijis, un tā, manuprāt, ir šī te politiskā plaisa starp pašvaldībām un arī valdību, kad daudz lietas tiek darītas ķieksīši pēc par to pašu finanšu izlīdzināšanu. Mēs arī minējām mūsu argumentus, to cilvēku skaita pieaugumu pierīgas pašvaldībās, blīvumu, to, ka iedzīvotāji bieži vien ne savas labas gribēdami viņi pārceļās no lauku pašvaldībām varbūt uz Pierīgu, tāpēc, ka tā vēl ir vienīgā vieta, kur viņiem atrast darba vietu. Tad ko mēs tiem cilvēkiem pateiksim? Ziniet, jūs nākat pie mums dzīvot, bet bērnu dārzu un skolu mēs jums nodrošināt nevaram. Tā kā, piemēram, Ādišu gadījumā viņiem ir nepieciešama skola. Viņi nevar šobrīd no savu budžetu atvēlēt 15-20 miljonus, lai uzbūvētu skolu. Ko darīt? Vai mēs varam teikt, ka tā ir tikai pašvaldības problēma? Nu, mums taču jārūpējas par valsti, mums jādomā visiem kopā, lai mūsu Latvijas tautē šeit būtu labi dzīvot. Lai mēs visi justos droši pasargāti un lai mums būtu pamatu vajadzības nodrošināts.
Jūs garāmajot pieminējāt šo ministra it kā iecerēto reformu, kas tad ir Pierīgas pašvaldība viedoklis par to? Ar jums kā noprot, nav runāts gan par...
Nu, nav runāts, manuprāt, vispār ne ar, es, protams, neņemos apgalvot, bet, manuprāt, ne ar vienu no pašvaldībām, jo nav bijis tāds kopējs sanāksmes. Piekdien mums ir novada dienas, tad ministrs solīja būt. Mēs ļoti ceram, kad mums būs iespēja uzdot arī viņam jautājumus, bet, nu, manuprāt, tas, kas šobrīd liekas ir nepieļaujami, ir tas, kad atkal tiek tracināti cilvēki un iedzīvotāji un novada, jo... ir parādījušies kaut kādi divi varianti, kuriem nav ekonomiska pamatojuma, kuriem vispār nav nekāda pamatojuma, kur ir sazīmēta un apvienota pēc nezinu kādiem principiem, un tagad lūdzu ņemiet to un apspriediet. Tas ir slikti padarīts darbs. Jo, lai vispār kaut ko apspriestu, ir jāizdara vispirms kārtīgi mājasdarbs, un tad mēs varam par to runāt. Par ko mēs šobrīd runājam? Arī Pierīgas pašvaldību skatījumā. Visas Pierīgas pašvaldības ir ļoti pašpietiekams. Viņām ir pietiekoši resursi, viņiem viss ir, viņiem nav faktiski nepieciešamība apvienoties. Kādēļ būtu jāapvienojas? Visi tie argumenti, ko ministra kungs arī minēja, viņi faktiski neiztur kritiku. Jo vai apvienojot trīs trūcīgas pašvaldības vai pašvaldības ar ļoti zemiem ieņēmumiem, tagad ieņēmumi viņiem augs, vai gluži otrādi apvienojot trīs ļoti turīgas pašvaldības, mēs pēkšņi dabūsim 30 miljonus, lai nodrošinātu izglītības funkciju, nu taču nē. Vai arī apvienojot pašvaldības tūlītās mums darba vietas radīsies, nu arī nē. Nu tāpēc tas viss tā liekas, nu, ir jāpiedāvā konkrēti risinājumi, kāds ir mērķis, ko mēs vispār gribam panākt, jo mums jau bija viena pašvaldība reforma, un ko mēs redzam, sabiedriskais transports nekursē, cilvēki, lai aizbrauktu un piereģistrētos uz bezdarbnieku, viņam nav līdzekļu, tāpēc, ka tur ir vajadzīgi vismaz 3,50 eiro. Saprotat, mēs redzam to ārprātu, kas jau ir radīts, skolas paliek tukšas, renovētās bibliotekas, skolas un daudzas citas ēkas, kuras par Eiropas fondiem ir rekonstruētas, paliek šobrīd tukšas. Nu, tā ir mūsu reforma.
Tas ārprāts pie jums ir?
Nē, tas nav. Es runāju par Latviju arī kopumā.
Bet tad varbūt tā reforma tur ir vajadzīga, ja Pierīgas pašvaldības ir pašpietiekamas?
To, kad varētu kaut ko mainīt, neapšaubām, bet tam ir jābūt tad pamatojumam. Un pirmkārt jau mērķim, ko mēs ar to gribam panākt.
Bet tad jūs tā kā
neredzat? Jo ja mēs ejam ceļu, ka mums vajag uzņēmējdarbību, tad mēs jau redzam arī šos bēdīgos piemērus, ja, kur ir sabūvēta infrastruktūra, bet uzņēmējdarbība tāpēc nav attīstījusies. Tāpēc, kad ir citi mehānismi. Un te man atkal jāatgriež pie tā, ka pašvaldībām ar valsti jāstrādā roku rokā, lai tas viss būtu. Skaidrs ir viens, lai pašvaldības vispār arī tālāk no Pierīgas būtu, ir skaidrs, protams, ir vajadzīga uzņēmējdarbība, nodokļa, lai cilvēkiem būtu darba vietas. Un tas ir tas, par ko valdībai ir jādomā, par reģionālo politiku.
Runājot par jūsu šodien dibināmo Pierīgas pašvaldību apvienību, tajā apvienosies visas pašvaldības, kas apskauj Rīgu?
Šobrīd tās ir 11 pašvaldības, kas ir pie Rīgā. Nu, un, protams, durvis ir atvērts arī pārējām pašvaldībām. Ir dažas pašvaldības, kas vēl domā un kas nav paspējuši.
Kuras pašvaldības vēl jums nav pievienojušās?
Mums nav pievienojušās Mārupe, kas ir izteikusi vēlmi pievienoties, bet mēs ceram, ka arī pievienosies. Babīte, kas vēl domā, Stopiņi, kas vēl domā, Sēja, nu, tās ir pašvaldības, kas arī vēl domā.
Kura būs tā lieta, kuru jūs pirmo tā kā sāksiet kā apvienība virzīt uz priekšu, lobēt?
Nu, manis jau pieminētā izglītības joma, jo arī par skolotāju pedagogu atalgojumu mēs te varētu runāt, bet droši vien tik dziļi neiedziļināšos, bet droši vien mēs nāksim ar priekšlikumiem, kā mēs redzam risinājumu bērndārza jautājumā, konkrēti mūsu priekšlikumi būs, un droši vien ar to arī sāksim.
Un atalgojumu ziņā? Tur arī kāda priekšlikuma?
Atalgojuma ziņā mēs vēl neesam tik tālu iedziļinājušies. Mēs vēl neesam nodibinājušies, mums šobrīd vēl ir viss procesā.
Bet ko tad gala rezultātā šāda apvienība dos iedzīvotājiem?
Nu, iedzīvotājiem ir svarīgi, kā es jau minēju, lai viņi varētu dzīvot drošībā un lai viņiem nebūtu jāuztrauc par to, vai viņi tiks bērnu dārzā vai netiks, vai viņiem būs līdzfinansējums vai nebūs līdzfinansējums. Viņiem ir svarīgi arī, lai viņiem būtu sakārtot infrastruktūra, tāpat kā arī visur citur, lai viņiem arī būtu šī attīstība, un tas viņiem ir, protams, arī svarīgi.
Mums vēl atlikušas dažas minūtes, un tāpēc vēlos jums pavaicāt. Šobrīd Saeimā notiek jau darbs pie nākamā gada budžeta. Jūs no pašvaldību pozīcijām raugāties, kāds jums izskatās tas nākamā gada budžets? Pašvaldībām it kā jau tur varētu būt viss labi, ja tā nav.
Nu, man ir par nākamā gada budžetu, es varu pateikt tikai to, ka, protams, man nepatika viss tas process, kā notika šī pašvaldības finanšu izlīdzināšanas likuma torpedēšana vārda tiešākajā nozīmē, un es to vēlreiz arī uzsveru, kad šis likums ir mehāniski un matemātiski pielāgots, un, manuprāt, tā ir bēdu ielē būs nākotnē visiem.
Jo
tieši tāpēc, kad iedzīvotāju skaits lauku pašvaldībās vienalga samazināsies, un līdz ar to ar ieņēmumi ļoti kritīsies. Un mēs varam te izmantot dažādus datus, un arī mēs paši sevi esam skatījušies, ka ļoti daudzām pašvaldībām nākamais gads ir izlīdzināšanas gads, nevar teikt, ka mums aiziet ar mīnus, bet 17. Gads ļoti daudzām pašvaldībām būs jau ar mīnus zīmi. Un ko tad darīs? Nu, tā kā nevar mehāniski sataisīt likumu un palaist viņu un cerēt, ka viņš darbosies.
Bet jūs kaut kā mēģināsiet
arī pie Rīgas pašvaldības tikās savā laikā ar ministru, un ziniet, tad ir labāk vispār netikties, jo tāpēc, kad dialogi jau kā tāda nebija. Neviens no mūsu priekšlikumiem netika uzklausīts, jo šajā schēmā nevarēja un šajā modelī nevarēja neko izmainīt, jo tad, protams, viss nobruktu. Nu, tad par ko mēs runājam? Un tas pats ir ar, man liekas, kad arī ar pedagogu atalgojumu. Kāpēc tik strikti ministrija turās pie savām prasībām? Tas ir tikai tāpēc, kad ir šis te mehāniskie sliekšņi no līdz 1000 eiro, un viss, nu, vairāk neko mainīt nevar, jo tas viss izjauc viņu modeli.
Man jāsaka, ka paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Cernekavas novada domas priekšsēdētāja Daiga Jurevica. Paldies jums!
Paldies!